Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sud Bosne i Hercegovine odlučio da hrvatski veteran Tihomir Purda može da bude izručen Srbiji. Srpska vlada je stabilna i koalicioni lideri su složni oko ostvarivanja cilja dobijanja statusa kandidata za članstvo u Uniji, kaže Božidar Đelić. Kombi prevoznici odustali od protesta nakon što im je obećano da će u narednih 20 dana biti oslobođeni plaćanja poreza na luksuz. Prosvetari i vlada ponovo bez dogovora, štrajk se nastavlja. U Egiptu marš pobede prodemokratskih struja i okupljanje pristalica svrgnutog predsjednika Mubaraka. U Srbiji do kraja dana vetrovito i hladno sa temperaturom do 10 stepeni. A u narednih 30 minuta, između ostalog, sa advokatom Tihomira Purde, Josipom Muselimovićem, razgovaramo o odluci suda BiH da njegov klijent može biti izručen Srbiji.
Prvostupansko vijeće zauzelo je jedno stajalište koje po meni se uopće ne može prihvatiti, koga se treba boriti s svim silama kako ono ne bi zaživjelo u praksi.
Frederik Svinen, specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca, za naš program govori o tome ko je autor dokumenta o trgovini organima na Kosovu.
Možemo potvrditi da je prva strana memorandum faksa. Izgleda zaista potekla iz kancelarije našeg tužilaštva, iako ima referentni broj koji nije naš. Međutim, svi ostali poverljivi dokumenti nisu naši.
Osobe s invaliditetom protestovale ispred Skupštine grada Beograda, tražeći novac za njihove organizacije i bolji prevoz.
Nema nikakva primanja, ima dana kad nema šta da jede. Nemam para za hljeb.
Verujte mi, ako kupujem jedan mjesec vitamine, neće mi ostati za hranu. Ako uzmem nešto da pojedem, onda ću ostati bez vitamina.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine odlučio je da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da hrvatski veteran Tihomir Purda bude izručen Srbiji, koja ga potražuje zbog sumnje da je počinio ratne zločine, rekla je za naš program portparolka suda Selma Hećimović. Purdina odbrana ima rok od 3 dana da uloži žalbu na takvu odluku suda. Opširnije o ovoj temi slušajte odmah nakon vesti. Vladajuća koalicija će pokazati da ima kapacitet da rekonstruiše vladu i ispuni akcioni plan za dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju, izjavio je potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Cilj te rekonstrukcije je da vlada bude efikasnija, da bolje radi i da pre svega bude još više u poziciji da ispuni zadatke koje moramo ispuniti da bi privukli još više stranih investitora i domaćih investitora i da dobijemo status kandidata i po mogućnosti datum za početak pregovora za ulazak u Evropsku uniju u decembru mjesecu ove godine. Lično mislim da je dobro to što je predsjednik vlade rekao da ukoliko idemo u rekonstrukciju, da ne stanemo samo na personalnim promjenama, nego i da pokušamo kroz spajanje određenih resora da obezbedimo i nešto manju vladu.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da u vladajućoj koaliciji još nije bilo razgovora o rekonstrukciji vlade, ali da ih očekuje kao i konkretan predlog za promjene. On je rekao da smatra da bi inicijator početka pregovora o rekonstrukciji trebalo da bude Demokratska stranka kao lider koalicije. Dačić je dodao da su personalne promjene u vladi jednostavnije i brže rješenje od ukidanja pojedinih ministarstava. Udruženje vlasnika kombi vozila i prevoznika odustala su od najavljene protestne vožnje kroz nekoliko gradova Srbije jer su dobili potvrdu od nadležnih da će rešiti njihove probleme u narednih 20 dana, rekao je predsjednik Udruženja kombi vozila Srbije Igor Ljubinković. Kako je naveo, obratio im se ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, koji ih je zamolio da imaju razumevanja zbog trenutne situacije u vladi i uverio ih da će njihovi problemi biti rešeni u narednih 20 dana. Kombi prevoznici zahtevaju ukidanje takse na luksuz prilikom registracije vozila. Predstavnici prosvetnih sindikata i vlada ni danas nisu postigli dogovor da zaposlenim u osnovnim školama plate do kraja godine budu veće za 20%. Predsjednik sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Tomislav Živanović rekao je da će štrajk biti nastavljen, a da će novi razgovori biti održani naredne nedelje. Predsjedništvo Ujedinjenih regiona Srbije odlučit će u sredu o kandidatu za novog ministra ekonomije umjesto Mlađana Dinkića, izjavio je potpredsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Veroljub Stevanović. On je rekao da zna ime kandidata, ali da ne može da ga saopšti dok o tome ne bude raspravljalo predsjedništvo Ujedinjenih regiona. Prelazimo na vesti iz sveta. U Tirani su za danas zakazane nove demonstracije čiji je cilj smena vlade zbog optužbi za korumpiranost. Na sličnim demonstracijama održanim 21. januara došlo je do nasilja u kojem su 4 osobe poginule, a povređene su desetine građana i policajaca. Tokom današnjih protesta pristalice opozicije bi trebalo da se okupe ispred glavne zgrade albanske vlade gde će biti držani govori. Lideri prodemokratskih snaga u Egiptu pozvali su pristalice da danas, nakon podnevne molitve, proslave nedelju dana od pada predsjednika Hosnija Mubaraka velikim maršom kroz Kairo, na kome se očekuje oko milion ljudi. Pristalice bivšeg predsjednika također, međutim, planiraju marš koji Mubaraku žele da se izvine zbog načina na koji je svrgnut i odaju mu priznanje za dostignuća tokom 30 godina vladavine. Uprko zabrani vojske, hiljade ljudi maršira ulicama bahrinske prestonice Manama, uzvikujući parole protiv vlasti nakon sahrane ubijenih demonstranata. Tri čoveka koja su ubijena u napadu na demonstrante koji su već danima ulogoreni na centralnom trgu prestonice Maname sahranjeni su danas. U protestima koji su počeli u ponedeljak poginulo je najmanje petoro ljudi, a više od 200 je povređeno. Vojska je umeđu vremenu zabranila proteste, apelujući na građane da se ne okupljaju. Jedan čovjek je poginuo, a zgrada lokalne samouprave je zapaljena u lučkom gradu Aden u Jemenu, gde antivladini protesti ulaze u 8. dan. Prema rečima očevidaca, zgradu su zapalili demonstranti. Umeđu vremenu, preko socijalnih internet mreža Facebook i Twitter, širi se poziv građanima Jemena da u milionskom broju učestvuju u petku gneva, kako su nazvane za danas najavljene demonstracije u svim gradovima zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića. Na početku tematskog dela emisije vraćamo se na slučaj hrvatskog veterana Tihomira Purde. Sud BiH odobrio je njegovo izručenje Srbiji koja ga potražuje pod sumnjom da je počinio ratne zločine, rekla je za naš program portparolka suda Selma Hećimović.
Sud Bosne i Hercegovine povodom molbe za izručenje pravosudnih organa Republike Srbije zbog krivičnog postupka u vezi sa krivičnim djelom ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika donijelo je rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje potraživanog Purda Tihomira pravosudnim organima Republike Srbije. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba apelacionom vijeću ovog suda u roku od 3 od dana prijema pismenog otpravka ovog rješenja. Dalja procedura je da će žalbu razmatrati vijeće apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine i u roku od nekoliko dana će donijeti konačnu odluku protiv koje nije dozvoljena žalba, a ta konačna odluka dostavlja se ministru pravde Bosne i Hercegovine koji može potvrditi ili promijeniti odluku. To je na neki način preporuka s kojom se on može složiti, a i ne mora.
Advokat Tihomira Purde Josip Musalimović izjavio je za naš radio da je dobio odluku suda Bosne i Hercegovine. On kaže da ne može prihvatiti stav prvostepenog veća, te da će na odluku podneti žalbu. Musalimović navodi kako mu je nelogično da je sud Bosne i Hercegovine doneo odluku uoči Purdinog saslušanja u tužilaštvu BiH, koje je zakazano za 21. februar.
Prvostupansko vijeće zauzelo je jedno stajalište koje po meni se uopće ne može prihvatiti, koga se treba boriti s svim silama kako ono ne bi zaživjelo u praksi. Ovdje se kaže da prvostupansko vijeće nije u obvezi upustiti se bilo kakve dokaze koji postoje u spisu, nego je dovoljno samo utvrditi da li državna nositeljica je navela dokaze koje treba provesti u ovom kaznenom postupku. Zanimljivo je sljedeće. Prvo, da cijela pravosudna priča počima na dokazu kojega je gospodin Purda dao vrijeme dok je bio u logoru, na njegovom priznanju, u vrijeme kada su prema njemu počinjene najgrublje povrede odredaba ženske konvencije, a na takvim dokazima se ne može nikla presuda, pogotovo zakonita sudska odluka. I drugo, što su temeljem ministarskog dogovora Srbije i Hrvatske pred županijskim u Osijeku provedeni svi dokazi sačeno 14, 15 ili više svjedoka iz čijih iskaza jasno proizilazi da nema ni naznaka o tome da bi gospodin Purda počinio radnje koje mu se stavljaju i ostavljaju na teret. Na ovo rješenje blagovremeno ćemo uložiti žalbu apelacijskom vijeću u uvjerenju i u nadi da će to vijeće postupiti na potpuno drugačiji način.
Čuli ste advokata Tihomira Purde, a u Srbiji koja Purdu potražuje još nema reakcija na odluku suda u BiH koji je odobrio njegovo izručenje. A da li je bilo reagovanje u Hrvatskoj čiji je Purda državljanin, čućemo od našeg novinara Enisa Zebića koji se javlja iz Zagreba. Enise, dobar dan, da li su dakle već stigle neke prve reakcije?
Dobar dan. Za jedno pola sata posebno ću izjavu ovim povodom dati hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Očekuje se i reakcije braniteljskih veteranskih udruga. Međutim, zanimljivo je izdvojiti dvije prve reakcije koje cijelu priču smještaju u prvome redu u unutarnje politički kontekst. Predsjednik parlamentarnog odbora za veterane umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Ante Kotromanović, inače iz oporbene socijaldemokratske partije, kazuje kako misli da je to jedna velika katastrofa, nemir i izdaja hrvatskog građana i branitelja, naime od strane države Hrvatske. Njemu je žao što je Hrvatska svojim nepostupanjem dovela u takvu situaciju čovjeka koji je evidentno nevin, koji se bori na prostor Hrvatske i koji nikad nije prešao granicu Hrvatske. Za Kotromanovića je apsurd to veći što je hrvatska istraga koja je obavljena sa istim svjedocima kao i srbijanska istraga utvrdila da nema kaznenog djela i on zaključuje da je to, citiramo, nemar koji se nije smio dogoditi. Meni je osobno posebno indikativna izjava šefa parlamentarnog kluba vladajućeg HDZ-a Andrije Hebranga. On je kazao kako ne smije komentirati sudske odluke, je li ovo je ipak prvostupanjska nepravosnožna, ali je prozvao predsjednika Josipovića da zašto to nije lijepo riješio sa srbijanskim predsjednikom Tadićem. Dakle, Hebrang je, ponovimo, cijelu priču sa Turdom upotrijebio za unutarnje politički obračun. Dakle, u prvim reakcijama, ono što možemo reći, nema dizanja tenzija, nego zanimljivo, cijelu se stvar smješta u unutarnje politički kontekst Hrvatske.
Enise, hvala vam. Čuli ste Enisa Zebića koji se javio iz Zagreba, a više o slučaju Tihomira Purde slušajte u našem regionalnom programu od 18 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo korak dalje povodom povjerljivih dokumenata koji su procurili u medije, a o tome da su Ujedinjene nacije još 2003. posjedovale navode o trgovini organima i drugim zločinima nad Srbima, drugim nealbancima, ali i kosovskim Albancima, transportovanima s Kosova u Albaniju tokom 99. Slušamo prilog Branki Trević.
Neki od tih tajnih dokumenata ispisanih na oko 30 strana datirani su na 30. oktobar 2003. godine i navodno poslati faksom tadašnjem šefu istrage Haškog tribunala, Patriku Lopesu Teresu. Uputio ih je navodno Emon Smith, tada šef misije Haškog tribunala u Prištini i Skoplju. Na pitanje da li su objavljeni tajni dokumenti autentični, Frederik Swinen, specijalni savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, za naš radio kaže:
možemo potvrditi da je prva strana memorandum faksa poslatog Lopezu Teresu od strane Smitha izgleda zaista potekla iz kancelarije našeg tužilaštva, iako ima referentni broj koji nije naš. Međutim, svi ostali povjerljivi dokumenti nisu naši. Dakle, nismo mi autori tih dokumenata, nego su oni nama poslati. Te materijal je stigao iz drugih izvora. Otuda ne mogu komentarisati sadržaj tih dokumenata, ali mogu potvrditi da su već u to vrijeme postojali iskazi o trgovini organima.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je UNMIK autor dokumenata koji su procurili u medije, Olivier Salgado, portparol UNMIK-a, ovako je odgovorio:
to neću komentarisati.
Bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice kaže za Radio Slobodna Evropa da materijal pronađen u žutoj kući, koji je po instrukcijama tužilaštva uništen, nije mogao poslužiti kao dokazni materijal. UNMIK tvrdi da je još 2003. godine svu dokumentaciju i svedočenje o zločinima kojima je raspolagao prosledio Haškom tribunalu i kasnije Euleksu. Jeffrey Nice se nije bavio tim slučajem, ali za naš radio iznosi sljedeću ocenu.
Naravno, jedna je stvar uništiti, odnosno degradirati prazne bočice lekova i drugi materijal pronađen u žutoj kući, koji po sudu istražitelja nije mogao predstavljati dovoljne dokaze. Ali dobiti, a onda izgubiti ili uništiti iskaze svedoka koje upućuju na tako ozbiljne zločine, bilo bi nešto mnogo ozbiljnije, kaže Nice.
Zašto Haško tužilaštvo nije temeljnije istraživalo navode o zločinima počinjenima 99. Zašto se o tim navodima 5 godina ćutalo, sve do pojave memoara Carle Del Ponte? Odgovarajući na ovo pitanje, Frederik Swinen za naš radio kaže:
uloga Haškog tužilaštva je već tada bila veoma limitirana. Imali smo problem jurisdikcije. Uprkos tome, mi smo te navode ispitivali zato što smo hteli da ustanovimo da li postoji veza između njih i istrage u slučajevima Limaja i Haradinaja. Pravno gledano, međutim, dokazi su bili nedovoljni, te se nisu mogli dovesti u vezu sa tim istragama. Primjera radi, mi nikada nismo imali imena svedoka i na to je bivša glavna tužiteljka već govorila. Dakle, imali smo činjenice i to veoma detaljno opisane, ali bez imena svedoka nismo mogli da izgradimo pravno valjane i čvrste dokaze. I još jedna stvar nas je ograničavala. Već krajem 2004. godine morali smo da okončamo sve istrage, jer nam je to naložio Savet bezbednosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Stigli smo i do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sud Bosne i Hercegovine odlučio da hrvatski veteran Tihomir Purda može biti izručen Srbiji. Vlada Srbije je stabilna i koalicioni lideri su složni oko ostvarivanja cilja dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kaže Božidar Đelić. Kombi prevoznici odustali od protesta, prosvetari i vlada ponovo bez dogovora. U Egiptu marš pobjede prodemokratskih struja, ali i okupljanje pristalica svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka demantovala je medijske navode da je lider naprednjaka Tomislav Nikolić angažovao prošle godine bivšeg američkog ambasadora u Beogradu, Williama Montgomerya, da mu pomogne da popravi imidž o stranci u Sjedinjenim američkim državama i zemljama Europske unije, ali i da osvoji vlast u Srbiji. Navodi se da je savjetnički honorar za to 7.500 evra mesečno plus troškovi. Slušamo Zoranu Mihajlović-Milanović, članicu predsjedništva SNS-a.
Režim i režimske sluge vrlo jasno u tekstu Blica, dakle, pokazuju način i hajku koju čine prema Srpskoj naprednoj stranci. Dakle, režim i režimske sluge, pogledajte tekst, dakle, ceo tekst, pročitajte, ne govorite samo o naslovu, vidjet ćete odgovor, dakle, zamjenika predsjednika Srpske napredne stranke, da taj ugovor ne samo nije potpisan, nego nikakav novac nije dat.
Rekla je Zorana Mihajlović-Milanović, međutim u pomenutom tekstu Blica Aleksandar Vučić ne demantuje potpisivanje ugovora. Citiramo izjavu potpredsjednika naprednjaka.
Ugovor je potpisan, ali nije realizovan jer nismo imali novca, pošto nismo na budžetu. Planiramo, kad dođemo na vlast, da potpišemo ugovore sa mnogim agencijama i u Americi, i u Rusiji, i u Kini. Svaka normalna stranka želi da se što bolje predstavi.
A povodom ovih navoda obratili smo se i bivšem američkom ambasadoru u Beogradu, Williamu Montgomeryu.
Nije na meni da dajem bilo kakav komentar. Morali biste umjesto toga da se obratite njihovom predstavniku. Volio bih da mogu da vam pomognem, ali to je ipak profesionalni odnos, zar ne?
Kaže Montgomery, jasno je da sve ključne političke stranke ozbiljno rade na svom marketingu i redizajniranju sopstvenog imidža i poruka koje imaju, rekao je profesor fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković, napominjući da je također jasno da se tu angažuju strane agencije i pojedinci.
I da je to priča koja je važiva i za nekadašnje radikale i tu nema nikakvog iznenađenja. Samo je važno da to postane transparentno i da se u tip kampanje i tip angažovanja ima uvida, a to stranke obezbeđuju iz svojih financija i treba da samo pokažu koji su to izvori. Pitanje je samo koliko to rejtingu ili imidžu strana koje su stranke izradile u javnosti može da doprinese ili šteti ta vrsta informacije, i to je možda jedini rizik koji tu postoji kad se radi o naprednjacima, koji su dugo pričali priču i gradili imidž na tome da se sopstvenim kapacitetima, sredstvima bave redizajniranjem svojih poruka.
Ocenio je politički analitičar Zoran Stojiljković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nacionalni program za integraciju Srbije u Evropsku uniju za period od oktobra do decembra 2010. ispunjen je 81%, a od jula 2008. kada su počela merenja pa do kraja 2010. ispunjenost je 74%, rekao je Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Srbija je na dobrom putu da ispuni taj ambiciozni cilj ukoliko se nastavi ovim ritmom. Imamo još dve kalendarne godine pred nama da uspostavimo usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom. Vlada Republike Srbije je usvojila akcioni plan. Taj akcioni plan je odraz preporuka Evropske komisije sadržane u njihovom izveštaju za prošlu godinu. Među onome što je u njemu pomenuto je najvažnije dovršetak pravosudne reforme, sklop imovinskih pitanja koji uključuje i donošenje zakona o restituciji kao i zakon o javnoj svojini, i imamo i pitanja koje se tiču našeg političkog sistema, zakonski uređeno ukidanje blanko ostavki, finansiranje političkih partija i izmjena izbornog zakona.
Članovi skupštinskog odbora nisu međutim zadovoljni tempom kojim radi vlada. Poslanici zameraju što je u posljednjem tromjesečju 2010. usvojila samo dva od predviđenih 16 zakona iz evropske agende i što nije usvojila podzakonske akte bez kojih nije moguće sprovođenje donetih zakona. Ivan Andrić, član odbora iz LDP-a, upitao je može li se onda vjerovati vladi da će ispuniti akcioni plan.
Mi možemo biti naivni politički i reći da je neko lenj ili da neko neće dobro. Ali ovdje se radi o opstrukciji sprovođenja zakona. Dakle, radi se o tome da se ministarstvo ili ministar ili bilo koja druga osoba u tom ministarstvu protivi sprovođenja zakona i njegovo sprovođenje opstruira tako što neće da donese podzakonska. To se mora jasno reći i mora se reći koji je odgovor. Ako smo mi nesposobni da sprovedemo ovaj akcijni plan i dobijemo kandidaturu u ovoj godini, ako je to nemoguće da ova vlada uda, onda ne postoji ni jedan razlog da ta vlada ostane. I na izbore onda treba ići što pre da bi se dobila vlada koja to može da uda.
Nikakav zaključak odbora za europske integracije međutim nije bio moguć jer je napuštanjem sednice opozicija onemogućila kvorum za odlučivanje, ali je poslanica DS-a Gordana Čomić tražila da vlada kao odgovor na njeno poslaničko pitanje obavesti parlament ko kasni u donošenju zakona.
Ko od zaduženih za donošenje podzakonskih akata nije ispunio svoje obaveze, zašto i u kom roku će biti doneti neophodni podzakonski akti, a na osnovu nacionalnog plana akcija u ministarstvima gdje nisu doneti. I na koji način će biti utvrđena odgovornost za neispunjavanje plana akcija.
A Božidar Đelić ipak je izrazio nadu da će vlada do kraja juna ispuniti akcioni plan i tako steći mogućnost za pozitivno mišljenje Europske komisije koje se očekuju u oktobru, a na osnovu koga bi, eventualno u decembru, na sastanku Saveta ministara Unije Srbija dobila status kandidata. Stefano Sanino, zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije za proširenje Europske komisije, završio je svoju posjetu Kosovu. Razgovore koje je vodio s predstavnicima vlade, političkim liderima, predstavnicima civilnog društva i međunarodnim predstavnicima bili su usmjereni na kosovski put ka Europskoj uniji. O tome izveštava Amra Zeneli.
Tokom posjete Prištini, Sanino je postakao političke lidere i novu vladu da prihvate evropski program reformi kao prvi kratkoročni, srednjoročni i dugoročni prioritet. Radujemo se saradnji sa novom vladom na ostvarivanju evropske ambicija Kosova. Program Evropske unije je detaljan program reforme. Naše dosadašnje iskustvo pokazuje da, iako teške, te reforme donose stabilnost i prosperitet, rekao je Sanino. On je naglasio da je Evropska komisija i dalje posvećena pomaganju u procesu te će pružiti podršku Kosovu, ne samo putem značajne financijske pomoći, već i preko raspoložive stručnosti kako bi pomogla budućoj vladi. Sanino je također podsjetio da ključni prioriteti iz tekućeg ciklusa sastanka u okviru dijaloga za proces stabilizacije i pridruživanja treba da vode organe vlasti u njihovim naporima koje ulažu u reformu. Ishod diskusija o politici i razvojima biće sadržani u izveštaju komisije na pretku za 2011. godinu. Tokom posljednjeg dana posete, zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije za proširenje Evropske komisije kazao je da je važno da se svi oni koji žive na Kosovu, a i Srbi na severu, osjećaju da su deo ove zemlje. Nadam se da će budući predsjednik i premijer učiniti sve napore kako bi stvorili uslove za Srbe na severu Kosova da se osjećaju da su deo ove države, kazuje Sanino. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi jedna priča iz svijeta. Iranski haker koji koristi pseudonim Arash govori za program radija Slobodna Evropa na persijskom o djelovanju grupe Anonymous, cyber armije protiv iranskih vlasti. On ističe da je fokus na podršci demonstracijama u više iranskih gradova nakon sličnih protesta u Egiptu i Tunisu, priredio Dragan Štavljanin.
We are anonymous. We are legion. We do not forgive.
Mi smo anonimni, mi smo legija, mi ne opraštamo, mi ne zaboravljamo, očekujte nas. To je glas međunarodne internet zajednice Anonymous, koja je izvela mnogo napada na web sajtove širom sveta. Pošto su posljednjih dana izbile antivladine demonstracije u više iranskih gradova, islamske vlasti su pojačale cenzuru kako bi suzbile online aktivnosti opozicije. Tokom protesta nakon spornih predsjedničkih izbora u junu 2009. godine, vlasti u Teheranu su nastavljene nastojale da spreče aktivnosti opozicije blokiranjem opozicionih sajtova i drugih medija, kao i prekidom komunikacije mobilnim telefonima. U takvoj situaciji na scenu stupa Anonymous, on obezbeđuje korisnicima specijalni forum za savete, kao i oruđa za borbu protiv cenzure koju sprovodi iranska vlada. Veoma je teško utvrditi šta je zapravo Anonymous, s obzirom da nema lidere niti sedište. Sa njegovog sajta se saopštava da Anonymous zapravo ne postoji, već da je to samo ideja, internet medij koji može da koristi bilo ko u bilo koje vreme kako bi se okupili oko zajedničkog cilja za dobrobit čovečanstva. Araš je rođen u Iranu, on i njegovi drugovi napadaju sajtove iranske vlade i državnih medija. Međutim, vlasti uzvraćaju sa visoko razvijenom tehnologijom posmatranja i filtriranja. Prošle nedelje osnovana je i nova sajber policijska jedinica.
One of the main goals of Anonymous is to defend freedom of speech.
Jedan od glavnih ciljeva je odbrana slobode govora, što je veliki problem u Iranu. Vlasti u Teheranu ne cenzurišu samo medije u samom Iranu, već i drugim delovima sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Beogradu, gde je 50-ak osoba sa invaliditetom protestovalo ispred gradske skupštine zbog toga što im gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu već 3 mjeseca ne uplaćuje novac neophodan za funkcionisanje invalidskih organizacija. Oni su tražili i bolji prevoz, a zanimljivo je da im je danas, kako tvrde, po naredbi gradskih vlasti ukinuta vožnja specijalnim vozilima kako bi što manje njih došlo na protest.
Problem je u diskriminaciji od samog grada, znači oni su zabranili GSP, dole su juče dali naredbu da ne smu da voze invalide na protest. Mi smo se organizovali kako tako došli smo. Ovaj put ovako, sljedeći put ćemo sa nama mnogi taksisti da krenu u štrajk i prevešće nam besplatno. A dokazat ćemo da nećemo pod njihovim pritiskom da radimo, jer oni 80 dana nisu nijedan dinar uplatili za materijalne troškove, za zarade, GSP je katastrofalan.
Kako vi živite kao invalid u sebi?
Grozno, mogu reći da živim grozno. Još i otkad nam ne plaćaju sad, nemamo sredstva za udruženje, udruženje je meni, tako reći, sve u životu, jer tamo imam salu za vežbanje, imam salu za druženje gde se vidim sa ljudima koji imaju iste probleme kao i ja. Tamo dolaze fizioterapeuti, dolazi fizijatar da nas pregleda, da vidi naše stanje koje je žalosno. Ja primam 7300 dinara mesečno kao tuđu negu i pomoć. Sa tim se snalazim. Verujte mi, ako kupujem jedan mesec vitamine, neće mi ostati za hranu. Ako uzmem nešto da pojedem, onda ću ostati bez vitamina. Grozan je život naš.
Kako žive invalidi u sebi?
Nikak. Nema nikakva primanja. Ima dana kad nemam šta da jedem. Nemam para za hljeb. Ima majku Crnogoru koja je invalid. Pa pošalje mi hrane. Da li razumete? Hrane mi pošalje. Daže mene ne mogu da platim. Struju, vodu, telefon. Vjerujte.
Imate li kome da se obratite?
Kome? Kome? Imam u okruženju dobra komšiluk, pomaže mi, pošto idem sa ovom hodalicom, idem u druženje često, dolaze kombi po mene, ali sad i to je problem. Sedim kući, šta ću, gdje ću? Sedim kući, u 4 zida.
Šta ćete da radite, kako ćete?
Ne znam, ne znam, vjerujem što da ne znam.
U Beogradu inače živi oko 150.000 osoba sa invaliditetom koje na usluzi imaju svega 10 specijalnih vozila. Većina njih članovi su 9 udruženja kojima u posljednja 3 mjeseca nadležni gradski sekretarijat duguje oko 2 miliona dinara. Stigli smo do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sud BiH odlučio da hrvatski veteran Tihomir Purda može da bude izručen Srbiji. Srpska vlada je stabilna i koalicioni lideri složni su oko ostvarivanja cilja dobijenja statusa kandidata za članstvo u EU, kaže Božidar Đelić. Kombi prevoznici odustali od protesta, prosvetari i vlada ponovo bez dogovora. U Egiptu marš pobjede prodemokratskih struja i okupljanje pristalica svrgnutog predsjednika Mubaraka. U Srbiji do kraja dana vetrovito i hladno s temperaturom do 10 stepeni. I ovo je sve u programu za Srbiju u 14 časova. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje u 18 sati. Iz Beogradskog studija Slova Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetno.